apokalipse. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Današnju 108. emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja započeli smo japanskom duhovnom muzikom. Naime, čuli smo hor pri hramu Hristovog Vaskrsenja u Tokiju, a tokom emisije će nas pratiti stara ruska narodna muzika iz 14. vijeka, koju je obradio Boris Bazurov. Pored ruske i japanske duhovne muzike, danas ćemo slušati i jevrejsku muziku, jer nas gost Bojan Teodosijević vodi kroz Rusiju, Japan, Izrael. Kao što smo i najavili u prošlom izdanju emisije, danas govorimo o pravoslavnom Japancu, pravednom Chiyunu Sugihari, koji je od izraelske vlade proglašen pravednikom među narodima. Za kraj emisije čućemo i molitvu za japanski narod svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Djeca Apokalipse.
Poštovani slušalci, kao što smo i najavili u prošlom izdanju naše emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, nastavljamo sa pričom o pokajanju i obraćanju u pravoslavlje. najavili smo da ćemo danas imati i sagovornika i jednu vam priču otkriti koja je veoma zanimljiva, dirljiva, nekako dosta nam je bliska duhom. Govorit ćemo o nepoznatom svetitelju, o pravednom Ćiunu Sugihari. A sa nama je Bojan Teodosijević, student prava i čtec u Paraklisu Svetog Jovana Zlatoustog u studentskom gradu u Beogradu. Eto, Bojane, dobrodošao i pomaže Bog.
Bog vam pomogao i hvala vam na emisiji.
Nama je bilo zaista zadovoljstvo da se čujemo sa tobom, najprije zbog ovog prevoda za koji sam ja već najavila u prošloj emisiji da ćemo čuti više o tome, a to je o jednom pravedniku koji potiče iz Japana, a blizak je nama i naravno kroz Gospoda Isusa Hrista. Naši slušalci su imali priliku da čuju o pravoslavlju u Japanu, nije po prvi put da o tome govorimo u našoj emisiji, a evo zaista lijep povod i prilika da se čujemo s tobom, jer tekst o pravednom Ćiunu Sugihari je izašao u ovom posljednjem broju pravoslavlja lista Srpske pravoslavne crkve.
Jeste.
Pa evo da prvo malo te predstavimo našim slušaocima. Evo, rekla sam u najavi da si student prava, pa otkuda i interesovanje za ovakvu temu koja stiže iz Japana?
Pa vrlo jednostavno, ja sam već nekoliko godina crkvenjak u kapeli u studentskom gradu. Što se tiče za samo interesovanje hrišćanstva na istoku, mene ona isto dosta interesovala, na primjer, tradicionalna kineska religija je dosta slična starozavetnoj jevrijskoj religiji. I tako sam se interesuje kako se hrišćanstvo tamo širilo. Nestorijanci su imali poprilično jako prisustvo u Kini, dosta dugo vremena, ali, na primjer, hrišćanstvo u Japanu ostalo poprilično nepoznanica. Kad je nedavno bio zemljotres u Japanu, ja sam se interesovao da li postoje neki japanski svetitelji za koje ja ne znam. Ja sam znao da postoje neki izvesni jezuitski mučenici koji su bili stradali tokom progona hrišćanstva. Znao sam za Svetog Nikolaja japanskog, ali van toga da li je postojao neki konkretno japanski svetitelj, o tome ništa nisam znao. Onda sam bio pokušao malo pretražim po internetu da im da li mogu nešto novo da otkrijem u vezi tog pitanja. Tada sam naletao na jednom blogu na biografiju Ćiuna Sugihare, koji je bio ambasador u Litvani tokom Drugog svjetskog rata i za koga se ispostavilo da je zapravo bio pravoslavac. Na mene je sam tekst ostavio vrlo veliki utisak. Ja sam prepričao njegovu kratku biografiju o otcu Kašinu Milićeviću, koji u to vreme bio duhovnik Paraklisa Svetog Jovana Zlatoustog, a sad je trenutno paroh crkve Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi u Beogradu. I on je predložio da naručimo njegovu ikonu. Ja sam se tada onda bacio u poduhvat da još malo više potrebno istražim njegov život. I sam me još više i više oduševljavao, da se tako slobodno izrazim. I onda je tako ikona i bila naručena.
A gdje ste naručili ikonu?
Jedna naša prijateljica, ona slika ikone, uglavnom sada na NK Ustici. I mi smo predložili da li bi ona bila voljna da tu ikonu napravi. Ona je to pristala i tako se sada ta ikona može naći u Paraklisu.
Eto, za sve one koji nas slušaju u Beogradu, mogu otići i da vide i ikonu pravednog Ćiuna Sugihare.
Yes.
Relativno, Bojane, kratko vrijeme. Ja sam, s obzirom na ovakvu duboku temu, mislila da se već duže vrijeme baviš ovim pitanjem, jer smo i mi imali također emisiju o Japanu i o zemljotresu i šta je sve to uticalo konkretno na Japansku pravoslavnu crkvu. Nije to bilo baš tako davno. I za ovo kratko vrijeme to našao si po internetu dosta o pravednom. A da li je neko pomagao u toj pretrazi?
Meni su pomagali izvesni pravoslavci iz Japana, konkretno čtec Mašatoši Jovan. On mi je govorio o izvesnim sveštenicima koji su čak i poznavali samog pravednika, tako da sam mogli još onako potrobnije da saznam o njihovom duhovnom životu i samo su mogli da mi potvrde sve ono što sam ja ovako saznao.
A kako si došao u kontakt sa ljudima iz Japanske pravoslavne crkve?
To nije problem, to se sada preko interneta lako može naći i preko Facebooka. Znate, tako da preko pretraživača se sada mogu vrlo lako naći e-mail adrese. Sam Mašatoši često bilazi čak ovde ljude na Balkanu, tako da on jeste kanonski klirik, to mogu da garantujem, u bliskim odnosima sa vladikom Danilom japanskim, iz Tokija, tako da apsolutno su informacije sve verodostojne.
Nas je nedavno jedna informacija dosta zamislila kada govorimo o Japanu, a evo kad si već spomenuo mitropolita Danila, u stvari to bilo njegov razgovor za časopis Izvijestija, i rekao je da se u Japanu suočava sa veoma velikim problemima i teškom situacijom u misionarskom radu i da je vrlo malo obraćenika u odnosu koliko ih je bilo ranijih godina. Da li ti imaš neke podatke o tome?
Znate šta je tu najveći problem? Japanci generalno kao narod su vrlo nepobožni, ovo ne mislim sad u smislu sada da su nužno neki zlotvori i tako dalje, ali kod njih generalno duhovno slabo zaživljava. Oni uglavnom pripadaju Šinto religiji, koja je poprilično ovozemaljski orijentisana, dok, na primjer, sakrane se obično obavljaju po budističkom obredu, opet zato što je to religija ipak upućena na ono zemaljsko. Znači, samim Japancima je dosta teško da prihvate tako neku malu transcendentalniju religiju. Na primjer, baš prvi obraćenik u pravoslavlje iz Japana je, na primjer, kad je došao Sveti Nikola Japanski na japansko tlo, on je bio, najstrašniji bio napad hrišćanstva, krenuo da huli na Hrista kako mi možemo da se klanjamo čoveku koji je bio osuđen kao ubica i tako dalje, da bude razapet između zločinca. I mislim da se taj princip nekako i kasnije nastavio, zato što Japanci su imali i negativnih iskustava sa hrišćanstvom, uglavnom zbog jezuitskih misionara. Nadalje, oni su bili dosta agresivno propovedali hrišćanstvo. Neki japanski hrišćanski samuraji su krenuli na svojim feudalnim posjedima da nasilno obraćaju stanovništvo, i to se vremeno kasnije nekako bukvalno bilo prekopiralo i na samo pravoslavlje, iako ono bilo po tom pitanju potpuno nedužno. I zbog toga mislim da to se nije velika razlika ni iz ovoga problema koji se danas potpuno vide u ostatku sveta, sekularizam, prosto jurnjava za nekakvim zadovoljstvima, koliko god ispraznim, ali koji vrlo lako odalje čoveka od neke duhovnosti.
Naravno da je tako, nećemo sada o toj temi i uplivu takvog načina života i što se to znači za nas kao hrišćane, i imamo priliku da čujemo episkope, vladike, patrijarhe koji nas stalno poučavaju o tome i kako se odbraniti na neki način od takvog načina života i zadržati ovaj hrišćanski, koliko god je to moguće u ovom savremenom svijetu.
の慈しみ、精神の親しみは汝衆人と共に。
Ja bih se sada, Bojane, nekako orijentisala na samog pravednog Čijuna Sugiharu, pa sam i našim slušalcima rekla da podjednako bi mogla priča o njemu da stoji kako u emisiji ovoj Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, tako i u emisiji Jerusalim od zlata, jer je radio tokom Drugog svjetskog rata u Poljskoj i pomagao Jevrejima da, koliko je to bilo u njegovoj mogućnosti, a čući naši slušalci kolika je bila ta mogućnost, da izbjegnu holokaust. Pa eto da nešto o njegovom životu, možda što i nije napisano u časopisu Pravoslavlje, nam kažeš.
Veliki problem što se toga tiče što sam pravednik nije o sebi pisao mnogo. Jedino što je on ostavio pisano za sobom je što su same vize koje on ispisivao i koje je pomagao Jevrejima da napuste zemlju pre samog holokausta. Opet, to je neki način najviše, nešto najlepše što čovjek može da napiše za svog života. Prosto bilo zanimljiv njegov odnos prema celom svom poduhvatu. On je bio potpuno smiren. Upečatljivo je, na primjer, svedočenje njegove unuke, koja je za njega rekla da pamtila ga je kao neobičnog čoveka, koja je pričao neke čudne vicove koje ona nikad nije mogla da razume. I tek kad je on umro, ona je saznala koliko je on stvari ljudi spasao, da je uopšte bio u Drugom svjetskom ratu i tako dalje. Da je bio, to jest, angažovani vicekonzul za sve to vreme. Tako da, može samo to tek tu da vidite koliko on čak ni najbližim članovima porodice nije spominjao svoj veliki poduhvat koji je mogao da ugrozi kako njegov život, tako i sopstvene rođene dece. Ja sam se stvarno trudio da u ovom žitiju koje sam preveo da ubacim što više informacija sa zvanične biografije iz raznih dokumentaraca i tako dalje. Naprimjer, zanimljivo je da ima ljudi koji smatraju, na primjer, da se on bio obratio u pravoslavlje samo da bi mogao radi braka sa ženom Ruskinjom, što daleko od istine, jer kada se on bio ženio po drugi put, inače samo da razjasnim ovu, on se bio razveo od Ruskinje zato što ona nije želela da imaju dece, ali ipak kad se drugi put ženio za Japanku, on je insistirao da se ona venča, tako da je kršteno ime njegove druge žene, Marija, i on je često navodio Boga kao upravo razlog za spasenje tolikog broja ljudi.
Bojane, da li u samoj japanskoj crkvi ima zapisa o njemu?
Bojim se da ne, ima jako slabo, zato što japanska crkva bila dosta slaba i bilo je, prosto kako da se izrazim, prvo što je bila pod stranom upravom, uslovno rečeno, to je od strane ruskog episkopata, što je opet i logično, zato što je ruska crkva i osnovala japansku crkvu, a i zbog neviđenih problema kroz koje je prolazila japanska crkva, naime rusko-japanski ratovi i tako dalje. Također treba se imati u vidu da je pravedni Ćune dosta vremena proveo u Rusiji, što ga je opet na neki način donekle udaljilo od sopstvenog naroda. I da sve to treba imati u vidu kada se gleda odnos japanske crkve prema samom Ćunu, koji se, hvala Bogu, sada skoro menja, tako da već i tamo postoji dosta zahteva da se on eventualno kanonizuje.
Pa u stvari, ukoliko sad saznajem iz razgovora, ovo što je prevedeno na srpski jezik je u stvari jedino žitije o pravednom.
Jeste, upravo tako.
E, pa onda, svaka čast i drago nam je, Bojane, što eto i slušaoci Radio Svetigore mogu da po prvi put čuju o pravednom i eventualno da pročitaju u ovom novom broju pravoslavlja.
Meni bi bilo drago što bi mogao da iznesem tako lepo žitije ljudima.
Ja se nadam da ćemo imati prilike i dalje da čitamo o njemu, jer nadam se da nećeš sada stati kada si započeo da nam ovako lijepu priču pripovijedaš i da tragaš o podacima koji su vezani za njegov život. Thank you.
Djeca apokalipse.
Da li si imao kontakata sa nekim iz Izraela i da nam malo približiš njegov odnos sa Izraelom i sa njegovom nagradom koju je dobio pravednik među narodima?
Jeste, on je jedini Japanac koji je dobio tu prestižnu nagradu. Čisto da objasnim, jedna posebna nagrada koja se dodeljuje ljudima, ne jevrejima, koji su pomagali jevrejima da izbjegnu holokaust. On je jedini, kao što rekao, Japanac i pritom pravoslavan, čisto ovako da ga malo pohvalim. Postoje snimci jevreja kako zahvaljuju njegovoj ženi i samom Čionu, koji se tada vreme već upokojio. Inače, ovaj njegov poduhvat bio su potpuno nepoznat da nije bilo samih Izraelaca, jer su upravo oni njega krenuli da traže, pošto su se spasli od holokausta, i prošlo je nekih dobrih 20 godina pre nego što su ga našli. Do tada, da ga nisu našli, mi vjerojatno ne bismo otkrili za ovaj njegov podvig do strašnog suda. Sami Jevreji inače imaju jedan memorijalni park u samom Izraelu, posvećen njemu, gde su postavljene sadnice u čast svih ljudi koje je spasao.
Naravno, slušalci su naši upoznati sa tom pričom kroz emisiju Jerusalim od zlata, jer stalno donosimo priče koje su vezane kako za sami grad, Jerusalim u tom duhovnom i hrišćanskom smislu, tako i ova jedna druga priča koja se tiče holokausta i memorijalnog centra Yad Vashem, i slušalci su upoznati šta sve tamo postoji u tom memorijalnom centru i upravo ovoj nagradi o kojoj si ti govorio, ali je zanimljivo da je jedini Japanac i još to pravoslavac.
Da.
Da li si možda došao do podataka šta piše i da li je nešto pisano u Yad Vashemu o njemu?
Nismo ga da stignem još do tih podataka, ali nadam se da će pomoći vladike Jovana Ćulibrka uspeti da dostigne do tih informacija.
E, nadamo se da će pomoći kada je ovako lijepa priča u pitanju.
Djeca apokalipse.
Da li znaš nešto o njegovoj porodici danas, o njegovim potomcima?
Informacije o tome su vrlo... Ja sam pokušao da dođem u kontakt sa porodicom. Na nesreću, njegova žena se bila upokojila poprilično nedavno. Ona je inače glavni izvor informacija, jer je ona i bila jedan od osoba koja ga je bila i motivisala da pomogne svim tim ljudima. Bilo je inače prosto zanimljivo koliko su oni bili upućeni u Sveto pismo, jer kada je Ćune njoj pristupio i pitao je šta da radi sa svim tim ljudima, jer on ne bi rizikovao samo svoj život, ona je bila citirala knjigu Plača proroka Jeremije, da bi ga ohrabrilo njegovom poduhvatu, što samo govori koliko su oni čak i bili revnosni poznavaoci i čitaoci Svetog pisma. Ja znam da oni imaju troje dece, četvrto dete im je bilo umrlo zato što su bili iscrpljeni od ovih poduhvata tokom rata, ali na nesreću nisam mogao da stupim u kontakt ni sa jednim od njih.
Tako da ne znaš ni da li su možda djeca krštena u pravoslavnoj crkvi?
To ne znam, to sam se stvarno trudio da otkrijem, ali za sada ne mogu da nisam mogao tako nešto da otkrijem.
Da li će se nastaviti neka saradnja, s obzirom da je eto ovo žitije napisano kod nas u našoj crkvi sa Japanskom pravoslavnom crkvom, i da imaš nekih podataka o njegovoj eventualnoj kanonizaciji?
Ja ću se naravno raspitivati za tome, ali kao i za svaku kanonizaciju, to treba da ipak ide sporo. Nije čudno da se svetitelji kanonizuju 100, 200 pa i 500 godina posle njihovog upokojenja. Ipak je dosta bitno da se te stvari rade dosta sporo, jer da bi se izbjegle izvesne zlopotrebe i tako dalje. Naravno, ja ću redovno kontaktirati sa Japanskom crkvom, pokušat ću da otkrijem što više relevantnih informacija što se tiče ovog predmeta, i samim tim naravno ću obaveštavati kako je šta se novo otkrije.
Da podsjetimo naše slušalce prije nego što čuju cijelo žitije, da se on upokojio 1986. godine. A gdje je sahranjen?
On je sahranjen, ako se ne varam, u svom rodnom gradu. Njegove sahrane. U tom slučaju, Japanu je sahranjen. U blizini također sagrađen još jedan memorialni park u njegovo ime. I ako se ne varam, u Japanu postoji jedan čitav muzej posvećen njemu.
Da li je sahranjen po pravoslavnim običajima?
Ja verujem da jeste. To isto nisam mogao da saznam taj detalj, ali ja verujem da jeste.
Oh.
Bojane, evo kuda te je dovelo tvoje interesovanje za istok i za, prvo kako si rekao, i Kinu i Japan, dovele to je do nepoznatog svetitelja kojeg si ti otkrio i nama na neki način ga prikazao i upoznao sa njegovim žitijem. Naravno, ne treba pitati koliko ti je drago zbog toga i nekako šta osjećaš ti?
Iskreno, Pravednić June ima neku tu crtu spontanog činjenja neviđenog dobrog dela. Ja sam to mislim i naveo. Njegova smirenost je prosto, njegovo smirenje u vezi celog svog velikog poduhvata koji on činio zarad Hrista, je nešto za čime su čak, ja mislim, i najveći naši svetitelji koji se podvizali godinama žudeli. Nešto ta njega neka velika ljubav i veliko smirenje je nešto što njemu došlo sasvim prirodno. I ja mislim da on predstavlja pravi onako uzor, posebno pošto je on ipak moderni svetitelj koji se nalazi u nekim vrlo modernim uslovima. To je ipak i birokratija i strah od nadčinjenih i tako dalje. I mislim da bi ipak i mi mogli dosta toga da naučimo.
I još jedan detalj koji mi je ovako ostao maglovit čitajući ovo njegovo žitije, ako se ne varam, da se on obratio u pravoslavlje dok je bio u Kini.
Da.
A da li znaš neke detalje vezano za upravo taj moment njegovog obraćanja?
Ne znam ništa preterano, znam sam da je uzeo hrišćansko ime Pavle Sergej, da je isprva to radio da bi se oženio za Ruskinju. Inače, u Harbinu u to vreme je postojalo dosta ruskih izbeglica i to je inače bio ruski konzulat, tako da je on imao priliku da tu prisustvuje pravoslavnim bogosluženjima. Sada, koliko je on bio iskren u samom trenutku krštenja, ne znam, ali očito je da njegova vera kasnije potpuno oživela.
Da, što će naši slušalci čuti kada budu čuli i njegovo žitije.
Da.
Bojane, kako bi rekao i Vladika Jovan za našu emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, sada kada si došao po prvi put, ostaješ sa nama, nadamo se da ćeš nam se i dalje javljati i naravno donositi informacije koje su vezane za Japan i za pravednog Čijuna Sugiharu i eto, mi se nadamo daljoj saradnji.
Hvala vam na pozivu.
Bojane, još jednom zahvaljujem na ovako divnom druženju kroz našu emisiju i eto, čekamo te nekom lijepom prilikom. Svako dobro.
I vama, Vesna, hvala vam mnogo na razgovoru.
Ты спишь, восстань, душе моя, или самой себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову и покайся судье. Боже, Боже мой, помилуй мя, повели всей Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое. Боже, Боже мой, помилуй мя, по велицей Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое. Вспомнил жизнь свою прошедшую, нерожденным позавидовал. Отойдите, воды бурные, убегай душе от злых, дай же, Господи, душе моей покаяние Давидова по молитвам Богородицы, по молитвам всех святых. Дай же, Господи, душе моей покаянье Давидово, по молитвам Богородицы, по молитвам всех святых. Открываю книгу старую, покрываю плечи мантией, и словами покаянными пред иконами молюсь. В беззакониях зачался я, во грехах рожден я матерью, окропиши мя, очищуся, паче с неба увелюсь. Беззаконья зачался я, во грехах рожден я матерью, окропиши мя, очищуся, паче с неба увелюсь. Велика ты, скорбь Давидова, велико и утешение. Ты покаялся пред Господом, и тебя Господь простил. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, моего спасения. Отврати лице от грех моих, от меня не отврати. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, моего спасения. Отврати лице от грех моих, от меня не отврати. Что ты спишь, восстань, душе моя, или самой себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову и покайся, судье. Боже, Боже мой, помилуй мя, по велицей твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое.
Деца Апокалипсиса.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, za kraj današnje emisije slušamo molitvu za japanski narod svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Thank you. Večni Bože i stvoritelju nebeskih i zemaljskih naroda, koji sve oživljavaš svojom voljom i sve obasjavaš svojom milošću, otvori dušu Tvoga japanskog naroda da bi mogao primiti radosnu vest Tvojega Sina i našeg Gospoda Isusa Hrista. Narod veliki i moćan, narod jake volje i gotov na žrtve kao malo koji drugi narod. Zašto takav narod da ostane u neznanju istine i posle 19 vekova, otkako se zasijala zvezda nad Vitlejemom i jeknula pesma anđelska nad kolebkom Sina Tvoga, objavitelja i ovaplotitelja večne i svete istine? Japan, Tvoj Gospode, već zna za postojanje duhovnog sveta, zna za duhove svojih predaka, ali ne zna za Tebe, koji si Bog duhova i svakoga tela. Podižu hramove precima svojim, a Tebi, stvoritelju predaka njihovih, ne podižu svetilišta. Prinose žrtve tvari, a ne prinose ih Tvorcu. Žalosna je duša naša, o Hriste, što takav narod još ne zna blagovest o poseti Tvoje rodu ljudskom. Ne zna za žrtvu Tvoju, za ljubav Tvoju i vaskrsenje Tvoje. U zemlji izlazećeg sunca još sunce nije izašlo. Ti koji si Savla obratio u Pavla jednom pojavom Tvojom na putu za Damask, obrati zemlju izlazećeg sunca u zemlju izašloga sunca čudesnom silom Tvojom, kojom si oduvek bogat, prebogat. Ispovedamo i priznajemo, Gospode strašni, da zemlja japanska još nije krštena zbog naših greha. Veliki gresi hrišćana zatvarali su i zatvaraju put velikom narodu Tvom i japanskom za carstvo Tvoje svetlosti i života. No po molitvi svetog Kirila i Metodija pohitaj, Hriste spasitelju, i spasi narod japanski, kome si Ti i do sada neznanim promislitelj i darodatelj. Da si u japanskoj zemlji zahori sve narodni slavopoj Bogu jedinome, živome, svemoćnome, trojičnome u jedinstvu na vek veka. Amin.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjoj 108. emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, u kojoj nam je naš gost Bojan Teodosijević govorio o pravednom Čijunu Sugihari. A već sada najavljujemo i narednu emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, kada ćemo čuti i žitije o nepoznatom svetitelju pravednom Čijunu Sugihari. A čućemo i kako je samuraj prilikom pokušaja ubistva postao prvi pravoslavni sveštenik. Njega je danas i u ovom razgovoru spomenuo Bojan Teodosijević. Vama na pažnji, draga braćo i sestre, zahvaljuju vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.